ambao tunaokusudia ni ule ambao ulikuwa unaitwa ukanda wa maili kumi wa pwani ya Kenya, ambao ulikuwa ukiitwa Mahamia ya Kenya, uliokuwa chini ya sultani kabla ya uhuru. Nilizungumza kwa kutoa historia ya Kenya koloni na Kenya Mahamia ya Kenya, na nikaeleza mambo yalivyokwenda mpaka watu wakasimama kupigania mwambao na namna mambo yalivyokwisha na mikataba ambayo serikali ya Kenya ikiongozwa na Jomo Kenyatta iliandikiana na serikali ya Unguja iliyokuwa ikiongozwa na Sheikh Muhammad Shamte.
Makubaliano haya yalisema nini hasa baina ya utawala wa Zanzibar ambao ulikuwa unakaribia kuwa uhuru kabisa, pamoja na utawala wa Uingereza ambao ulikuwa unasimamia hali katika mwambao wa Kenya?
Makubaliano yalikubaliwa ilikuwa ni kwamba sultani amekubali kuachia mwambao utangamane na Kenya iwe nchi moja, lakini sultani akaomba kwamba serikali ya Kenya ihakikishe kwamba yale maslaha ya waliokuwa raia wake, na hasa kuhusu dini na utamaduni wao, utaendelezwa vile vile kama ulivyokuwa wakati wa sultani. Hizi ni barua walizoandikiana baina ya Kenyatta na Mount Shamte kama mawaziri wakuu kukubali mapatano hayo, na kwamba vile vile kazi zitakazotokea katika hii iliyokuwa ni mwambao zamani watakaowekwa mbele katika kazi hizo kupata ni wale watu ambao walikuwa ni raia wa sultani.
Je, makubaliano hayo yalitekelezwa baadaye baada ya Kenya kwa uhuru na Zanzibar kwa uhuru?
La, makubaliano hayo hayakutekelezwa, na mpaka sasa hivi bado kuna manunguniko makubwa kwamba mpaka sasa hivi watu ambao si wale waliokuwa ni watu wa mwambao ndio wanaoshikilia madaraka mengi hata huku katika mwambao yenyewe, na bali ya haki nyingine ambazo pia walikuwa wanazo hao watu wa mwambao sasa hivi tumekuwa hazimo tena mikononi mwao.
Inasemekana kwamba Sheikh Abdullah Nasir, wewe ulikuwa mmoja katika vuguvugu la kuleta uhuru wa Kenya, lakini wakati huo ulikuwa mmoja katika wale walikuwa mbele kutaka mwambao wa Kenya ujitenge kutoka Kenya na uwe uhuru. Ulijenga hoja gani kutaka jambo hilo?
Kwa hakika mimi mwenyewe kwanza nilikuwa msimamo wangu ni wa uzalendo. Ni mmoja katika waanzilishi wa chama cha KANU. Hata nilichaguliwa mimi kuwa ndiye organizing secretary wa KANU pwani. Wakati ule nilikuwa nikiamini kwa msimamo huo. Hata baadhi ya ndugu zangu wakati ule walinipiga vita wakiniona kama ni mtu nilikuwa adui yao. Lakini baada ya kuingiliana na jamaa katika hasa baada ya kuundwa KANU, nikaona sera fulani ambazo zilikuwa zinaonesha kwamba sisi walikuwa hawatuchukulii kama ni wa Kenya. Ndipo nilipobadili msimamo wangu na nikajiunga na msimamo wa mwambao. Mimi kwa hakika si nilianzisha kwa mfano kama chama cha Coast People's Party. Lakini nilipotoka KANU ndio nikaja nikajiunga na chama cha CPP na tukaendelea kupigania mwambao.
Hii fikra ya mwambao kujitenga, je, ilikuwa ni fikra ya jamii ya Kiislamu tu au watu wote wa mwambao walikuwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu waliungana pamoja katika kutaka fikra kama hiyo?
Hii ni fikra ambayo ilikuwa ipo kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kama ambavyo walikuweko Waislamu walioipinga pia. Kwa mfano, katika jumla ya Waislamu ambao walikuwa hawakuiunga fikra hii ni ilikuwa ni kile chama cha Shungwaya People's Party. Moja kwa moja wako na Ngala katika kupigania majimbo, sio kupigania mwambao wenyewe. Walikuwa wako na watu wengine, na wenyewe watu walipokuwa kupigania mwambao hawakuwa na umoja. Kulikuwa na makundi kama matano. Kuna kundi lililokuwa likipigana mwambao upate uhuru kamili. Kuna kundi lililokuwa likipigana mwambao uungane na Kenya. Kuna kundi lililokuwa likisema mwambao uungane na Zanzibar. Kuna kundi lililokuwa likisema mwambao uwe na uhusiano wa kimajimbo na Kenya. Kuna kundi lililokuwa likisema mwambao uwe na uhusiano wa kimajimbo na Zanzibar. Kwa hivyo wenyewe walioto mwambao hawakuwa na msimamo mmoja. Jambo alilochangia katika kuvunja nguvu ule ukakamavu wa watu wa mwambao.
Lakini Sheikh Abdullah Nasr, unaonaje hali ya Waislamu wengi Waislamu wa Kenya wako katika eneo la pwani na kaskazini mashariki. Hali ya Waislamu katika Kenya hivi sasa ukilinganisha wakati huo wa ukoloni, ukilinganisha wakati wa utawala wa Kenyatta akaja Rais Moi na serikali zilizofuata, unaionaje wewe mwenyewe? Je, unaridhika kwamba Waislamu wanapata uwakilishi unaofaa katika au wamepata uwakilishi unaofaa hadi hivi sasa?
Waislamu kama Waislamu hawapati uwakilishi wa sawa isipokuwa mtu mmoja mmoja katika wale ambao ni Waislamu na waliojitokeza wakawa pamoja na vyama hivi vikubwa. Wale ndio ambao waonekana. Lakini Waislamu wenyewe wamo katika shida kwa makazi, kwa kutambuliwa kama Wakenya. Kwa mfano, manake Muislamu akitaka, mtu akiwa na jina la Kiislamu akitaka ID au akitaka pasipoti, mpaka atakikane hati ya kuzaliwa yake yeye na ya babake na pengine na babu yake. Mambo ambayo hawayafanyiwi watu wa jinsi nyingine. Makazi vile vile. Waislamu kwa mfano walikuwa na chuo chao kile cha Miome kilichokuwa kwa Mombasa, ambacho kimejengwa na Waislamu wenyewe na mchango wa serikali ya Uingereza. Na hata ardhi ambayo imejengwa chuo hiki imetolewa na mtu mmoja wa Mombasa aitwaye Hamis Muhammad B. Juma. Lakini baada ya kupata uhuru, chuo hichi kimechukuliwa, kimefanywa polytechnic. Na kwa sasa hivi, Waislamu wanaosoma katika chuo hiki hawapati asilimia tano. Kwa hivyo wameingiliwa na chuo ambacho wamekijenga wao wenyewe kwa gharama za wao wenyewe, ambacho kilikuwa kikiwafaidia Waislamu sio wa Kenya tu peke yake, bali wa Tanganyika, wa Zanzibar, wa Uganda. Na imetoa injinia wa magari, injinia wa umeme, uendeshaji meli. Lakini baada ya uhuru imechukuliwa hii, na jina pia limebadilishwa, haitwi tena Miome, yaitwa Mombasa Polytechnic. Kwa hivyo utakuta mambo kama haya ambayo yamewaathiri sana Waislamu. Ardhi kwa mfano, sasa hivi utakuta watu kama Lamu, ni shida kupata mtu akawa na hati ya ardhi, mtu wa Amu au Bajuni kwa na hati nini ya ardhi. Lakini kuna wageni ambao wamekuja wanazo hati za ardhi. Ukiangalia Shimba Hills upande wa kusini wa Mombasa, utakuta vile vile kwa wale watu ambao wako katika wilaya ile kama ndugu zetu wa Kidigo, utakuta wengi hawana hati za ardhi. Lakini wale walioko Shimba Hills ambao sio watu wa pwani wanazo hati. Kisha mtu binafsi mmoja mmoja yeye mwenyewe anazo hati. Watakana watu ambao waja kutoka bara na hati tayari wanao mkononi, watafuta ile ardhi yenyewe iko wapi. Kwa hivyo mambo kama haya Waislamu walikuwa hawanayo, sasa yamewapata.
Na unafikiri wafanye nini Waislamu katika hali kama hiyo?
Kitu cha kwanza kinachohitajika kwa nacho ni umoja, wao wenyewe wawe na umoja kama Waislamu. Kisha wawe na mwamko wa kisiasa, si hamasa tu. Waislamu waingie katika hivi vyama vya kisiasa ili waweze kuathiri ile siasa yenyewe. Moja katika matatizo yetu ni kwamba mara nyingi twajitenga na vyama vya kisiasa, na wale wanaoingia wanaingia mtu binafsi, hawaingii kama Waislamu. Sasa vyama vyote waingie, kama ni KANU, kama ni ODM, kama ni wapi, lakini mule ndani wawe waangalia ile maslaha ya Waislamu, na kama wanachama wa chama kile wawafahamishe wale wasiokuwa Waislamu kwamba siasa hii tunaokwenda si nzuri, kwa sababu inabagua sehemu moja ya Wakenya dhidi ya sehemu nyingine. Sasa wakiingia mule wataweza kuyatatua matatizo haya kuliko hivi kujitenga ikawa Waislamu hawaingii kwa umoja katika vyama hivi.
Wakati mmoja Sheikh Abdullah Nasser Waislamu waliunda chama chao cha Islamic Party of Kenya, IPK. Mfano kama ule wewe unaonaje?
Ule ulikuwa ni mfano uliokuwa kwa wakati uliokuweko ukihitajika sana. Lakini chama kile kwanza serikali haikukisajili kabisa tangu kilipoanza mpaka kufa. Walisema hawataki vyama vya kidini. Lakini ulikuwa wako na mwamko mkubwa na watu wengi walimuitika kiongozi wakati ule ambaye alikuwa ni Balala, na kikawa na nguvu sana pamoja na kuhakiku sajiliwa. Na wakati ule ulikuwa ni wakati wa kumpinga rais aliyekuweko, Rais Moi. Sasa vile vyama vingine visivyokuwa vya Waislamu vilipoona namna ambavyo Waislamu wakiongozwa na Balala walivyokuwa wana mwamko na kupinga serikali ya Moi, wakati ambapo ulikuwa huwezi kumtaja Moi, wakawa pia watayari kushirikiana naye ili waungane kuweza kumwondoa Moi. Kwa hivyo pamoja na kuwa hakikuwa na hakikusajiliwa, lakini waliweza kuwa na athari fulani.
Sheikh Abdullahi Nasir, hivi sasa ulimwengu wote wa Kiislamu unapita katika wakati mgumu. Ukiziangalia nchi nyingi za Kiislamu ziko katika michafuko. Tumeona vipi machafuko ya kigaidi yalifanyika Tanzania na Kenya vile vile. Waislamu mara nyingi wanaambatanishwa na siasa za kigaidi. Wewe unahisi vipi Uislamu katika Afrika Mashariki? Wewe uliokuwa mwanasiasa, ni mhubiri wa mambo ya dini vile vile, unahisi vipi mustakbali wa Uislamu katika Afrika Mashariki? Je, utakuwa kuwa na sura ile ya Mashariki ya Kati, ya Kusini Mashariki ya Asia, au Uislamu wa Afrika Mashariki utabakia vile vile kama ni dini ya amani ya salama ambayo imejulikana kama hivyo katika miaka nenda miaka rudi?
Mpaka sasa hivi sijaona dalili yoyote ya kwamba Waislamu wa Afrika Mashariki watakwenda mwendo unaoendewa wa upande wa kama Mashariki ya Kati na Asia ya mbali, kwa sababu yale yaliyowafanya wale kuwa vile sidhani kama yapatikana kwa Afrika ya Mashariki. Kwa hivyo sioni dalili kwamba yatafikia hadi kama ile. Kweli ndio upatikana baadhi ya vijana wakasherehekea baadhi ya yale yanayo tendeka kule, lakini ni kiasi ya zile hamasa tu. Lakini kikweli kweli hakuna wewe kwenda mahali popote ukaona kama kuna kongamano la watu kupanga mambo ya namna hii kuyafanya. Kwa hivyo sidhani kama liko tishio hilo kwa sasa hivi. Sijui baadaye tena.
Tuje katika kualikwa kwako hapo Ujerumani. Wajerumani wamekualika utoe mhadhara huu hapa katika kituo chao cha masomo ya Mashariki. Nafikiri wana maslahi gani Wajerumani katika kusikiliza mhadhara kama huu uliotoa?
Nafikiri labda huu walishi wangu kuja hapa umetokana na mmoja katika mtafiti wa Kijerumani aliyekuja Mombasa na akavutika na mimi na akataka kujua zaidi habari yangu na akahudhuria darasa zangu za tafsiri ya Qur'ani, kafanya utafiti kuhusu maisha yangu na akawa ananisaili mara kwa mara, na mwisho akaandika kitabu chake ambacho ameandika kwa urefu, sio juu yangu mimi tu peke yangu, ameandika juu ya ndugu yangu bwana Ahmad Nasir, ameandika juu ya bwana Ahmad Nabahani, ameandika juu ya Sheikh Muhammad Qasim Mazrui, ameandika kwa hivyo kueleza ile hali ilivyo na athari yetu sote katika mujtama ule wa Kiswahili. Sasa yeye baada ya muda akaona anite hapa nije nizungumze juu ya yale mambo alionisikia nikiyazungumza katika darasa zangu. Kitu kimoja ambacho kimetutia moyo sana baada ya kwenda katika museum zao na kuona namna Kiswahili kinavyoshughulikiwa na kuhifadhiwa, tumelia ngoa kuona mambo kama haya yafanywa Ujerumani hayafanywi Kenya, kwa sababu aina ya utafiti unaofanywa na idadi ya watu kama wale ambao umewaona katika mhadhara wangu, idadi ya watu waliokuja na jinsi Wajerumani wanavyozungumza Kiswahili na wanavyoshughulika na historia ya Uswahilini, ni mambo yametutia moyo sana na twalia ngoa kwa mambo kama haya yalikuwa yafanywe Kenya au Afrika Mashariki Wajerumani wafuate. Lakini nimechukuliwa kwa mfano museum, nimekwenda kuona mambo ambayo yameandikwa zamani, miaka ya zamani, kwa Kiswahili kwa khati za Kiarabu, mambo ambayo pengine kwetu huyapati tena, na ukiyapata huyapati kwa wingi kama tulivyoyaona hapa. Sasa mambo kama haya yametufanya tujiulize kwa nini kule kwetu hakushughulikiwi mambo haya kama kuna yanavyoshughulikiwa hapa.
Swali la mwisho, Sheikh Abdullahi Nasir, ulikuwa mwanasiasa, ulikuwa shughuli zako mhariri, mchapishaji wa vitabu, sasa ni sheikh, mhubiri wa mambo ya dini, unajihisi wapi ulipendeza zaidi mwenye ulijihisi unafaa?
Wapi nilipopenda zaidi ni kwenye dini, kwa sababu niliwacha yote niliyokuwa nayo ili nipate nafasi ya kushughulika na dini. Hata moja sababu ya mimi kuacha Oxford ambapo mimi nilikuwa meneja mkuu ni kwamba nilikuwa nimealikwa kwenye semina ya dini na nikaeleza Ulaya kwamba mimi nimealikwa na nitaondoka kwa kiasi cha wiki moja kuhudhuria hii semina ya dini na nikakubaliwa. Tabani wakati ule mimi ndio meneja mkuu wa Afrika Mashariki. Lakini kukatokea kazi muhimu ya shirika letu, ikawa lazima mimi nitakani kurudi ofisi. Sasa ile kazi yenyewe ni muhimu kweli, ilikuwa lazima nirudi ofisi. Lakini limenikosesha lile ambalo nalipenda ambalo nimelihudhuria kulishughulikia. Sasa ikabidi nijiulize, sasa mimi nitatumikia mabwana wawili, nataka upande mmoja kutumikia shirika hili, upande wa pili nataka kumtumikia Mungu. Sasa nikaona pana, mimi nimeamua kumtumikia Mungu. Kwa hivyo nikaachilia mbali mambo ya uchapishaji, nikaingia katika mambo ya Mungu ambao ndio ninaoshughulikia mpaka sasa hivi. Ingawa vile vile uchapishaji sijaukosa, kwa sababu sasa hivi nasimamia vitabu vyangu mwenyewe ninavyoviandika na vihariri na vichapisha. Kwa hivyo na bado niko katika ulimwengu wa vitabu, maana yake nimefungua library ambayo ndio ninayo isimamia mimi mwenyewe na watu waje kusoma pale library yenyewe.
Nakushukuru sana Sheikh Abdullah Nasir kwa mazungumzo haya. Nakutakia kila la kheri katika shughuli zako na umri mrefu wenye afya nzuri huko kwenu Kenya.
Shukran.
Asante.